Ek kyk op na die berge. Waarvandaan sal daar vir my hulp kom? My hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Hy sal nie toelaat dat jy struikel nie. Hy wat jou beskerm slaap nooit nie. Waarlik, die beskermer van Israel sluimer nie in nie en hy slaap nie. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede van God die Vader en die Here Jesus Christus deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Vriende, ek gaan nou vir ons uit die woord van die Here lees en wel uit Galasiërs 6. My Bybel op bladsy 249. Bladsy 249, Galasiërs 6, ons lees vanaf die eerste vers. Hierdie Here is 'n geleentheid om in U teenwoordigheid te kom. En dit is ons gebed vanoggend dat ons U teenwoordigheid sal ervaar. Dat dit nie dalk vir ons om ander dinge begin gaan en ons vergeet dat ons het opgestaan en aangetrek en gereed gemaak en voorberei en lofliedere gesing omdat U die lewende God is wat U self neerbuig en ons opnuut weer ontmoet soos elke keer wat ons so by mekaar kom nie. U is die drie enige God. Ons het U as skepper se sorg ook die afgelope week in die besonder weer hier ervaar in die reën wat U gegee het. Dankie dat ons het nie maar net sien as dat dit reën om daar weer en reënpatrone is nie, maar dat ons verby dit kyk en vir U die eer gee as die God wat sorg vir U skepping. Ons dankie Jesus dat ons aan U, dat ons aan God kan behoor deur U soenverdienste. En elke keer as ons so saam is, ons kan weet en maar net ook weer herinner kan word daaraan dat U aan die kruis gesterf en opgestaan het om ons U sin te maak. En dankie Heilige Gees dat U teenwoordig is, dat U agtergelaat is vir ons, dat ons as gelowiges is en as kerk U leiding, U teenwoordigheid en U troos elke dag kan ervaar. En as ons bewus word van wie U is, dan weet ons en dan besef ons nietigheid en sondigheid en dan wil ons vir U kom sê, Here, ons weet maar te goed, ons kan dit nie waag in die teenwoordigheid nie. Dis alleen op U genade dat U vir ons innooi en dat U vir ons as U kinders aanneem en dat U met ons praat en dat U die pad met ons stap ten spyte van wie en wat ons is. Dankie dat U sorg vir U kerk. Ons kom bid vir hulle wat in die besonder U nabyheid in hierdie tyd nodig het as ons mense se name gehoor het en afgelees het wat deel van die gemeente was, wat getrou vir U gedien het en wat met eens nie meer met ons is nie. En ons gebed is vir hulle familie, hulle vriende, dat U self hulle sal troos en dat U ook vir ons sal gebruik as instrumente van troos vir ander. Soos wat ons gebid het, bid ons vir die skoolkwartaal wat voorlê. Dankie vir hulle wat veilig terug is, wat ver weg was met vakansie. Ons bid vir hulle wat nog op pad terug is. Ons dink aan Hannes en Adrie. Ons bid vir Chris en Karina. Ons wil ook vra dat U vir hulle ook veilig sal terugbring en die lewenskrag en energie sal gee vir die nuwe kwartaal. En nou Here, sit ons hier met U woord voor ons en ons gebed is dat U woord tot ons sal praat. In Jesus se naam, amen. Vriende, ek gaan nou Galasiërs 6 lees. Interessant van die hoofstuk, ek sal dit later in die boodskap ook noem, dat Paulus hier so aan die begin paar loskenmerke noem wat hy reken ons as gelowiges deel van ons lewensbehoort te wees, en dat hy eintlik eers hier in die einde van die hoofstuk 'n paar beginsels vir ons neerlê. Gewoonlik doen Paulus dit andersom. Hy sê eers dit is die beginsels en dan help hy vir ons om dit toe te pas. In hierdie hoofstuk pas hy dit eintlik so al van eers toe en dan laat hy, dis die riglyne wat ek vir julle gee. Broers, jy kan maar sê, broers en susters, as iemand in die een of ander sonde val, moet julle wat julle deur die Gees laat lei, so iemand in die Gees van sagmoedigheid reg help. En pas op, jy kan self ook in die versoeking kom. Dra mekaar se laste en gee op die manier uitvoering aan die wet van Christus. Dis die liefdeswet. As iemand hom verbeel, hy is iets en hy is niks, bedrieg hy homself. Laat elkeen sy eie doen en late ondersoek. As dit goed is, kan hy daarop trots wees, sonder om dit met die van een ander te vergelyk. Elkeen sal rekenskap moet gee oor wat hy gedoen het. Iemand wat onderrig ontvang in die woord van God, moet sy leermeester laat deel in al die goeie dinge wat hy het. Moenie julle self mislei nie, God laat nie met hom spot nie. Wat een mens saai, dit sal hy ook oes. Wie op die akker van sy sondige natuur saai, sal van die sondige natuur dood en verderf oes. Maar wie op die akker van die Gees saai, sal van die Gees die ewige lewe oes. Laat ons dan nie moeg word om goed te doen nie, want as ons nie verslap nie, sal ons op die bestemde tyd ook die oes insamel. Solank ons die geleentheid het, moet ons dit aan almal goed doen, veral aan die medegelowiges. Van hieraf skryf ek eihandig aan julle, kyk net die groot letters. Nou, dit wat hier achter lees, waarskynlik dat Paulus 'n sekretaris gehad het, wat van hom geskryf het, en dan hier in die einde, net in sy eie handskrif skryf, sodat die egtheid van die brief daardeur bevestig word. Daardie mense wat so daarop aandring, dat julle ook moet laat besny, wil maar net uiterlik 'n goeie indruk maak, sodat hulle nie vervolg sou word, terwille van die kruis van Christus nie. Al het hulle laat besny, onderhou hulle self nie die wet van Moses nie, maar hulle wil net hê dat julle moet laat besny, sodat julle kan roem oor wat met julle liggaam gebeur het. Maar wat my betref, mag God verhoed dat ek ooit oor iets anders roem as oor die kruis van ons Here Jesus Christus. Want deur die kruis is die wêreld vir my dood en ek vir die wêreld. Of 'n mens besny is of nie, is nie van belang nie, maar dat jy 'n nuwe mens is. En almal wat volgens hierdie beginsel leef, die ware Israel, mag God aan julle vrede gee en barmhartigheid bewys. Niemand moet dit vir my verder moeilik maak nie, want ek dra al klaar die littekens van Jesus aan my liggaam. Ons dink nou maar daarin Paulus wat in 2 Korintiërs 6 sê hoe hy geslaan is, in die tronk gegooi is en honger gelei is. Ek dra al klaar die littekens van Jesus aan my liggaam. Die genade van ons Here Jesus Christus sal by julle gees wees, broers. Amen. Nou, miskien kan ek toch maar hierdie verse herhaal. Vers 13, al het hulle laat besny, onderhou hulle self nie die wet van Moses nie, maar hulle wil hê dat julle moet laat besny, sodat hulle kan roem oor wat met julle liggame gebeur het. Vers 14, maar wat my betref, mag God verhoed, dat ek ooit oor iets anders roem, as oor die kruis van ons Here Jesus Christus. Want deur die kruis is die wêreld vir my dood en ek vir die wêreld. Ek wil nou sommer begin met so 'n grappie. Hulle vertel die grappie van hoe weet jy dat iemand in Paul Roos Gymnasium was? Hy sê vir jou. Ek was ook in Paul Roos. Mens kan op ander maniere ook wys dat jy in Paul Roos of watter ander skool ook al was. Jy sou die skool se kleurbaadjie kon dra. Ek kon nou ongelukkig nie meer myne aankry nie. Jy sou die skool se skooldas kon aansit. Ek kan daarom nog die das aangekry het. Jy sou die skool se rugby trui kon aantrek. Maar vriende, dit geld nie net vir 'n skool of vir skole nie. Ons sien dikwels hoe dat mense deur 'n teken of deur 'n embleem hulle self vereenselwig met 'n saak wat vir hulle belangrik is. Jy dra die lapelwapen van 'n organisasie of 'n beweging waaraan jy behoort. Voor jou huis wapper die landsvlag as die Springbokke speel. Jy dra die ondersteuningstrui van die Super 15 span wat jy ondersteun. Vandag het jy selfs 'n tatoe op jou arm of waar ook al vir 'n saak wat vir jou belangrik is, of jy plak op jou motor se buffer 'n plakker met 'n slagspreuk daarop wat vir jou belangrik is. Nou ek wil, nadat ek dit gesê het, 'n vraag vra wat ek dink 'n belangrike rol in die res van die boodskap ook gaan speel, en dit is jy en ek altyd loyaal aan die saak waar voor ons te kenne gee ons staan? Verloon ons nie dalk somtyds of dikwels die teken of die embleem wat ons dra of ons vertoon nie? Byvoorbeeld, ek sou 'n oudskooliere baadjie dra, maar ek is nie 'n goeie getuienis van die waardes waarvoor die skool staan waar ek was nie. Dit bring ons by Galasiërs 6. Sommige van die gemeenteleiers, nou moet julle mooi luister, van die gemeenteleiers in Galasië was voorheen Jode. So hulle het vanuit die Jodendom tot die Christendom gekom, tot die Christelike geloof. En nou het hulle ongelukkig nog vasgehou aan die besnydenis as 'n Ou-testamentiese of 'n Joodse verbondsteken. Hulle het geglo sekere uitgediende Joodse wette moet nog nagekom word, en hulle het gereken hierdie dinge is steeds noodsaaklik, ook binne hierdie nuwe geloof, die Christelike geloof. En nou dinge verder in Galasië ontwikkel. Hierdie gemeenteleiers het daarop aangedring dat die lidmate, die nuwe lidmate, die nuwe gelowiges, dat hulle moet laat besny. En dat hulle seker van hierdie wette dan nou nog moet nakom. En dat hulle uiterlike, uitgediende, godsdienstige gebruike van die Ou Testament steeds moet eerbiedig. Hoekom? So het hulle geglo om daarmee te wys julle is aanhangers van die Christelike geloof. Om daarmee eintlik in die goeie boekies te kom en te bly van hierdie gemeenteleiers wat nog aan al hierdie ou gebruike vasgehou het. Maar vriende, nou het die probleem ontstaan dat die gelowiges in Galasië het hulle geloof gekoppel en begin bou op hierdie uiterlike tekens. Verstaan julle? Die gemeentelede, so skryf Paulus, het geroem op hulle besnydenis. Hulle het gesê, ons dra die teken van die besnydenis, so alles is reg met ons. Hulle het gesê, ek kom al hierdie wette en daardie wette na, so my geloofslewe is in orde. Hulle het in plaas van dat het vir hulle moes gegaan het om Christus en om die soenverdienste van Christus, het hulle al meer hulle geloof begin bou en begin koppel aan hierdie uiterlike tekens. En hulle het gedink, as ek hierdie dinge doen, dan is my geloofslewe in orde. As ek hierdie dinge doen, dan stel ek die gemeenteleiers tevrede met hierdie uiterlike tekens, en dan is alles reg met my. Dit is soos om 'n kleerbaadjie mee rond te loop en te dink, bloot omdat ek die baadjie dra, verteenwoordig ek die waardes waarvoor die baadjie staan. Nou vriende, ek en jy kan vandag dieselfde oorkom. Ons kan ons geloof en vertroue op ander dinge begin plaas as op Christus. En dit kan op meer as een manier gebeur. Die een manier waarop dit kan gebeur, is dat daar dinge mettertyd in my en jou se lewens begin insluip, en dat ons ons vertroue daarop plaas, en ons lewens daar rondom begin bou, in plaas van op Christus. Dinge wat in werklikheid niks met Christus te doen het. En hierdie dinge begin algaande meer tel in my lewe as my geloof in Christus. Hierdie dinge begin al groter plek inneem en begin al meer vir my saak maak. Dit word dit waarop ek vertrou, dit word dit waarop ek my toekoms bou, en dit neem die plek in van soos dit in ons gelowige se lewens behoort te wees, geloof en vertroue op die Here en op Christus vir elke dag. Nou vra jy vir my watter dinge? Watter dinge is dit wat so in ons lewens kan insluit? Vriende, dinge soos 'n neseier wat ek aan die opbou is en reken daarmee is ek nou veilig vir 'n goeie en 'n lang aftrede. Dinge soos dat het dalk met my gezondheid baie goed gaan, en ek is oortuig, ek het niks meer nodig nie, hierdie goeie gezondheid wat ek het, sal my tot een lengte van dae dra. Dinge soos my geleerdheid, my intellek, die posisie by my werk, reken ek, maak my onantastbaar, ek is gewax vir die res van my lewe. Dinge, luister mooi, dinge waarmee op zichzelf nie fout te vinden is nie. Maar ons sal onszelf moet onderzoek. Want het gebeur baie makkelijk en zelfs onbewustelijk, dat soos die Galasiërs hier die verskuiving gemaakt het van geloof op Christus, na uiterlijke tekens, waarop hulle staat gemaakt het. So verskuif ons ook. Ons vertroue vir elke dag in afhanklikheid op die Here na sigbare en tastbare steunpunte wat my meer begin tel as my geloof in Christus. Dit is die een manier waarop ek dink dit kan gebeur, vriende. Daar is ook nog een manier wat binnen die kerkelijke lewe gebeur en miskien dan meer ooreenkomste toon met dit wat in Galasië gebeur het. Ons begin ons geloof bou en ons begin steen op en ons begin ons vertroue stel in die nakoming van sekere kerkelijke gebruike en godsdienstige gebruike en sekere geloofsgewoontes. Weer eens, dinge waarmee daar niks verkeerd is nie, dinge wat eintlik goed is, dinge wat noodsaaklik is, dinge wat belangrik is vir die funksionering van die gemeente, maar dat ons ons geloof daarop begin bou. Kom, ek geef jou voorbeelde. Ek en van die lidmate het 'n klompie jare gelede hier in die vroeë 90's, het ons die EE3 kursus in die gemeente gedoen. Nou dit werk so, dat julle besoek 2-2 huisgesin. En die inleidende vraag, wat jy vir hierdie mense vra, het te make met, wat is eintlik die gronde van die sekerheid van jou geloof? Waarop bou jy jou geloof? Weet jy, wat 'n antwoord het ons gekry? Ek wil nou nie sê dikwels gekry, maar wat ons van tyd tot tyd gekry het. As hierdie vraag gevra word, nou maar, op grond van waarvan dink jy, gaan jy eendag hemel toe, dan sou van die mense sê, ek gaan gereeld kerk toe. Dominee, ek het dan baie jare, as ouderling, of as diaken, of as 'n kerklaarslid gedien. Ek lei 'n goeie lewe. Ek lewe in vrede met my gesin en met my bure. Dis die tipe van antwoorde wat ons soms gekry. Ook, ek gee elke maand my bydraes vir die kerk. ook iets van die aard van, ek was baie betrokke by die een of ander aktiwiteit van die kerk. Ek het sonndagskool gegee vir baie jare, ek het kinderkraans gegee, ek het hard vir die bazaar gewerk. So julle verstaan, vriende, dat dit goeie dinge is en noodsaaklike dinge is en aktiwiteite binne gemeente waar sonder die gemeente nie kan voortgaan nie. Maar as hierdie dinge aangedui word as die basis van ons geleefsekerheid, as hierdie dinge die plek begin inneem van geloof in Jesus Christus, as hierdie dinge die sake is wat genoem word as grond waarvoor ek reken, ek voor die Here kan staan eendag, dan is ons in dieselfde bootjie as die lidmate van die gemeente in Galasië. Dan roem ons nie op Christus nie, maar op ander dinge. Dan het sekere uiterlike gebruike van die kerk, hoe goed ook al, vir ons belangriker geraak as die essensie waarom het in die kerk gaan. Dan het die kleerbaadjie wat ek dra vir my belangriker geword as die saak waarvoor die kleerbaadjie staan. Ons het nou vanoggend ook doop. En mense ook die doop in hierdie lig kon sien. Mense ook kon dink, as my kind toch maar net gedoop is, dan is alles reg en voltooi en klaar vir die res van sy of haar lewe. As my kind toch net gedoop is, dan het ek finis en klaar my verantwoordelikheid teenoor hierdie kind van my nagekom. En dan het ek geen verdere verantwoordelikheid om hierdie kind te begelei in die saak waarom het in die doop gaan nie. Ek sê, indien dit sou gebeur, indien ons die doop so sou sien, vriende, dan het die doop ook vir ons 'n uiterlike teken geword, sonder inhoud. Dan roem ons op die doop, en nie vir die saak waarvoor die doop staan nie, namelijk die genade van God nie. En dan is ons weer eens, in dieselfde bootjie, as die gelowiges in Galasië. Vriende, ek wil afsluit en sê, nou wat sê Paulus vir die gelowiges in Galasië, nadat hy hierdie foute vir hulle probeer uitwys het, hy noem met 'n paar sake vir hulle waarom het wel in die Christelike geloof gaan. En die eerste wat hy sê is, ek roem nie oor uiterlike dinge nie, maar oor die kruis van die Here Jesus Christus. Kom, ons sê dit ook vir mekaar vanoggend. Die hart van ons geloof is die kruis van Christus. Christus wat vir ons gesterf en opgestaan het. Christus moet die middelpunt van my persoonlike geloofslewe wees, van die gemeentelike lewe wees, ook van die doop wees wat vanoggend bedien word. Hy sê verder, deur die kruis is die wêreld vir die gelowige dood en die gelowige vir die wêreld. Is dit so, vriende? Kan jy Paulus napraat? Of gebeur dit, dat ons dikwels die wêreld en die Here saam wil dien, ons wil op twee stoele gelyktydig probeer sit? Kom, ons kies vanoggend weer. Ek wil lewend vir die Here wees, en dood vir die wêreld en vir die sonde. En die laaste wat hy noem is, of 'n mens besny is of nie, is nie van belang nie, maar dat jy in Christus 'n nuwe mens is. Vriende, ons is nuwe mense in Christus. Kom, ons kruisig opnuut vanoggend die sondige, die ou mens, en ons gryp die nuwe lewe in Christus aan. En dan sê ek vir julle die kenmerke wat Paulus aan die begin van Galasië 6 genoem het, as praktiese voorbeelde. Dinge waarin gelowiges uitgeken behoort te word. Dit wat ons ware kleure behoort te wees, as mense wat die Here dien. Hy sê, ons is mense wat ons deur die Gees laat lei. Ons is mense wat uitvoering gee aan die liefdeswet van Christus. Ons dra mekaar se laste. Ons dink nie die een is belangriker as die ander nie. Ons saai op die akker van die gees, nie op die akker van die sondige natuur nie. En ons word nie moeg om goed te doen nie. Is dit hoe ons lyk? Is dit die kleure wat ons aan die wêreld vertoon? Die kleure wat ons dra, die kleurbaadjies wat ons dra. Amen. Vriende, ek hou nou vir julle die formulier van die bediening van die doop aan gelowige kinders voor. Nou, ek gaan nou die volgende ouers vra om voor die kansel te kom staan, Matthew en Lise Bartien. Hulle seentjie se naam is Sion. Nou, terwyl hulle nakom, hulle grootouers Koos en Magdalena, Koos en Magdalena Voogd is dan die oupa en ouma grootjie, ne? En ook Johan en Betty Hugo. En die ouma en oupa is Jaco en Suzette Voogd. Julle kan maar hier so staan, dan kan julle so na my kyk. En dan die volgende ouerpaar is Stefan en Marie Botma. Hulle dogtertjie is Maria Cornelia Botma. En hulle ouma en oupa is Ines en Marietjie Basson. Ek weet nie of jy nog of die ander ouma en oupa ook hier is nie. Niels Botma. Nog 'n oupa, baie welkom. Goed. Ek lees vir julle voor die betekenis van die doop. Julle kan maar so nader aan mekaar staan julle. Wat sê? God het in die Ou Testament al 'n ooreenkoms met Abraham aangegaan, ons noem dit 'n verbond. Die verbond kan vergelyk word met 'n testament waarin God al sy gawes tot sy kinders beskikking stel. By die doop bevestig God dat ons en ons kinders in hierdie testament ingesluit is. Ons en ons kinders word verseker dat God ook ons God is. Dit beteken dat hy ons Vader is wat ons liefhet en vir ons sorg, dat Jesus Christus ons verlosser is, dat die Heilige Gees in ons woon, van ons nuwe mense maak en ons lei. Geen mens kan hierdie gawes van God verdien nie, want ons sonde waarmee ons gebore word, veroorsaak dat ons die dood verdien. Jesus het egter die straf vir die sonde op hom geneem en aan die kruis in ons plek gesterf. Daarom kan God nou die ewige lewe as 'n skenk vir ons aanbied. Ons kinders is ook hierby ingesluit, al verstaan hulle nog niks hiervan nie. Tekenis van die doop kan maklik verkeerd verstaan word. Dit is nie net 'n mooi gewoonte wat ons terwille van ander mense onderhou nie. Dit is ook nie 'n bygelowige handeling waardeur ons teen gevaar en ongeluk beskerm word nie. Dit is ook nie die geleentheid waar kinders hulle name kry nie. Dit gaan by die doop oor God wat hom met sy liefde aan mense verbind. Ons het nou gehoor wat die doop beteken. En daarom vra ons dat julle as ouers opreg die volgende vrae antwoord. Die eerste een bely julle dat hoewel ons kinders as sondaars in die wêreld gekom het en daarom onder die oordeel van God staan, hulle nogtans in Christus aan God behoort en as lidmate van sy gemeente gedoop moet word. Tweedens aanvaar julle die Bybel as die woord van God en aanvaar julle die leer van die kerk, soos die belydenisskrifte dit verwoord, as die ware en volkome leer van die verlossing, en derdens die belofte, beloof julle om hierdie kind in die leer na die beste van julle vermoë te onderrig en ook te onderrig. Het julle my gehoor? Matthew en Lise, wat is julle antwoord hierop? Goed, en Stefan en Marie? Sion Baart, en ek doop jou in naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Maria Cornelia Botma, ek doop jou in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Hemelse Vader, dankie dat U nie net deur U woord met ons vanoggend praat nie, maar dat U ook deur hierdie sakrament met ons praat. Dat U ook hierdeur U liefde vir ons te kenne gee, vir ons en ons kinders. Dankie vir die voorreg om as ouers dit te kan beleef en om as lidmate ook getuies hiervan te wees. In Jesus se naam. Amen. Vriende, dat ons die afgelope tyd die gewoonte ook hier ontwikkel, dat ons vir die oumas en die oupas en die ouma en oupa grootjies ook vra om op te staan, wil julle vir ons opstaan? Is julle bereid, ek wil hê julle moet ook antwoord, is julle ook bereid om julle kinders te help, julle en julle kleinkinders in die grootmaak van hierdie babietjies in die vrese van die Here? Wat is julle antwoord? Baie dankie en baie geluk en baie seën en geniet die dag verder en geniet die kleintjie. Dankie, julle kan maar sit. Ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Die liefde van God Drie-enig lei jou van dood na lewe, van dwaling na waarheid, van onrus na vrede, van wanhoop na hoop. Die Here is by jou en sal jou seën van nou af tot in ewigheid. Amen.